Daniel! Napadalaw ka dito sa pinagtatrabahuan ko.
Eh, kasi Ate Regina, di ka naman umuwi sa atin.
Eh, busy kasi ako dito eh. Medyo napagkakatiwalaan na kasi ako ng amo namin.
Ganun ba? Eh, kaya pala eh. Kumusta ka naman dito, Ate? Hindi ka ba nahihirapan?
Eh, medyo. Pero kinakaya ko na lang. Alang-alang kina inay at sa inyo.
Ate, ilan ka ba dadalaw sa bahay?
Eh, hindi ko pa alam eh. Si inay na kasi yung pumupunta dito para kunin yung sinesweldo ko.
Huwag mo namang ibigay lahat kay inay.
Anong ibig mong sabihin?
Magtira ka rin para sa sarili mo, Ate. Para makapag-ipon ka.
Eh, kaya nga ako nagtatrabaho eh. Dahil para yun kina inay.
Eh, baka naman inaabuso mo ng sarili mo. Ay, mapagbigyan mo lang si inay. Isipin mo rin ang sarili mo, Ate.
Huwag mo akong alalahanin. Kahit ganito ko, kahit may kapansanan ako, hindi ibig sabihin, tumigil na ako sa pangarap ko. Itong kapansanan ko ang magiging tuntungang bato ko para lalo kong abutin yung mga ambisyon ko sa buhay. Kahit papano, medyo nawala yung lungkot ko dahil dinalaw ako ng kapatid ko dito sa pinagtatrabahuan ko. Ay, sayang. Wala man lang akong naiabot na pera sa kanya bago siya umalis. Wala na kasing natira sa sweldo ko. Kinuha na lahat ni inay.
Regina!
Ah, oh, bakit?
May naghahanap sa'yo sa labas.
Ah, sino raw?
Tatay mo raw?
Ha? Dinalaw ako ni itay? Ah, nako, teka. Nakakahiya kay ma'am. Makasabihin oras ng trabaho na ikipagkwentuhan ako.
Si ma'am yung nagpapatawag sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala. Sige na, puntahan mo na yung tatay mo. Baka namimiss ka rin nun.
Itay, napadalaw ho kayo. Ay, hindi ko po ito inaasahan, tay.
Regina, anak.
Bakit ho, tay?
Eh, may kailangan sana ako sa'yo eh.
Kailangan ho? Anong kailangan niyo po, tay?
Eh, may pera ka ba dyan, ha?
Pera? Eh, hindi ho ba nasabi sa inyo ni inay na nakuha na niya yung buong sweldo ko?
Eh, ang hirap naman dyan sa inay mo eh. Sinasarili lang niya ang perang nakukuha niya sa'yo.
Ganun ho ba? Eh, kaso tay, wala na ho akong pera ngayon eh. Sa susunod na katapusan pa po ako sa sweldo.
Eh anak, baka pwede ka namang bumali siguro no?
Itay, nakakahiya ho kasi. Tsaka, di ba, nagtatrabaho din naman ho kayo bilang construction worker. Eh, bakit kailangan nyo pa hong manghingi sa akin?
Ang hirap sa'yo eh. Nagkatrabaho ko lang, nagmamalaki ka na. Di mo na lang ako tapatin kung ayaw mo talaga magbigay sa akin ng pera. Dahil gumaganti ka.
Bakit di naman ho nasabing gumaganti ako sa inyo, tay?
Aminin mo't sa hindi. Alam naming masama ang loob mo sa amin. Dahil pinagtrabaho ka namin kaysa pag-aralin. Eh, dapat lang naman sa'yo yan eh. Para magkaroon ka ng pakinabang.
Totoo, tay. Sumama talaga yung loob ko sa inyo ni inay. Dahil ipinagkait niyo sa akin yung pangarap ko. dahil lang sa kapansanan ko. Imbis na kayo yung nagtutulak sa akin para lalong magpursige, kayo pa tong nagpapahina ng loob ko.
Ay.
Pero tay, kahit kailan ho, hindi sumagi sa isip ko na gumanti sa inyo.
Oh, bakit ngayon ka lang, Hilario? Napapadalas na yatang pag-uwi mo ng gabi na nakainom, ah.
Pwede ba, Carmen? Papasukin mo muna ako bago ka dumada.
Ay. Hoy, Hilario. Hindi ibig sabihin na nagtatrabaho si Regina ay pwede ka na magpasarap sa buhay.
Ay.
Ang kapal na mukha na ito.
Ano bang problema mo, ha? Sa pag-inom ko?
Ay, tinatanong mo pa kung anong problema ko. Magmula nang pinagtrabaho ko si Regina, nagkakaganyan ka na.
Ay.
Halos ayaw mo nang magbanat ng buto eh. Dahil sa umaasa ka na lang sa kung anong maibibigay ng anak natin.
Ba?
Mabuti sana kung malaking sinisweldo niya. Eh, maliit lang naman.
Hoy, tumigil ka na ha.
Ay.
Ang dami dahil mo pang sinasabi. Paulit-ulit lang naman.
Wala kang kwenta. Mabuti pa yung anak nating si Regina. Kahit may kapansanan, may silbi pa rin sa buhay.
But...
nakatutulong kahit papano. Eh, ikaw, ang lakas-lakas ng katawan mo. Kompleto! Walang silbi!
Anak, total Sabado naman ngayon. Dito ka muna sa bahay.
Inay naman, aalis ako.
At saan ka naman pupunta? Magbubulakbol ka na naman, no?
Eh, ano naman? Wala naman pasok ngayon, no?
Eh, di tumulong ka dito sa mga gawaing bahay.
Ay, nako. Mga gawaing babae naman yung pinapagawa niyo sa akin, inay.
Eh, sinong aasahan mo? Wala na dito ang Ate Regina niyo.
Eh, bakit kasi pinagtatrabaho niyo si Ate Regina? Ay, nako. Nagkaroon lang siya ng kapansanan na wala na kayo agad ng pag-asa at tiwala sa kanya.
Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Batang to!
Kawawa naman si Ate. May kapansanan na nga. Pinagtatrabaho nyo pa. Gusto niya mag-aral. Ayaw nyo namang payagan.
Ay, bakit ba mas marunong ka pa sa amin ng itay mo, ha? Alam namin ang ginagawa namin.
Inay, hindi ibig sabihin na may kapansanan ng isang tao. Ay wala na rin siyang kakayang mamuhay at gumawa gaya ng isang normal. Inay, isang binti lang ang nawala kay Ate Regina. Pero buo pa rin ang kanyang pagkatao. Nawalan man siya ng bahagi sa katawan. Pero di nawawala ang kanyang nabuong pangarap na ngayon ay pinagkakait niyo sa kanya.
Bakit kanina mo pa pinagmamasdan si Regina habang naghuhugas sa mga pinggan sa kusina?
Inaawa lang po ako sa kanya, Ma'am Tess. Pero may halong paghanga.
Ang mga taong gaya niya, eh dapat talagang hinahangaan. At dapat tinutularan ng maraming tao na walang kapansanan pero wala namang ginagawa sa buhay. Mga tambay, tamad magtrabaho.
Nakakalungkot lang po kasi... mismo mga magulang niya ay wala nang paniwala sa kanya na pwede rin po siyang magkaroon ng magandang kinabukasan sa kabila ng kanyang kapansanan. Kaya imbis na pinag-aaral siya, andito siya ngayon, nagtatrabaho para sa pamilya niya.
Ay, alam mo, malaki ang pagrespeto ko sa mga taong gaya ni Regina. Kaya di ko siya tinuturing na katulong dito sa itiri ko. Dahil ang ate ko may kapansanan din.
Talaga po, ma'am? Ngayon ko lang po nalaman na may kapatid din po kayong may kapansanan.
Oo. Siya'y biktima ng polio nung bata pa siya. At nakita ko kung papaano siyang nasaktan at umiyak ng napakaraming beses dahil sa rejection ng maraming tao, lalo na sa mga inaplayan niyang trabaho.
Kaya ho pala, ganun na lang kayo kabait kay Rihina.
Oo. Kaya nga nang inapply siya ng inay niya rito, di na ako nagdalawang isip kahit may kapansanan siya. Dahil ang mga may kapansanan, di dapat dinidiscriminate, kundi binibigyan ng chance at equal opportunity para maipagpatuloy nila ang kanilang buhay na gaya ng mga normal na tao.
Magandang araw ho sa inyo, ma'am.
Magandang araw din naman sa iyo, Aling Carmen.
May ginagawa pa ho ba si Rihina, ang anak ko?
Ay, oho. Bakit may sadya ka po ba sa anak niyo? Ay,
opo.
Oo nga pala. Katapusan na pala ngayon ang buwan. Kukunin mo na ang sweldo niya?
Ganun na nga ho.
Ang totoo ho, mamayang gabi ko pa sila sisweldohan.
Ma'am, pwede ho bang ako na lang ho ang tumanggap ng sahod ng anak ko?
Hindi naman ho sa nangihimasok ako sa inyong mag-ina, no? Pero sana makita mo rin kung paano siyang nagsasakripisyong magtrabaho sa kabila ng kanyang kapansanan.
Anong ibig mong palabasin?
Di ka ba naawa sa anak niyo? Imbes na nasa eskwelahan siya ngayon at nag-aaral, nagbabanat ho ngayon ng buto para sa inyo.
Ma'am, ina ho ako. Alam ko ang ginagawa ko sa anak ko.
Ina rin ako, Aling Carmen. At ako pong nasasaktan sa pagtrato niyo sa inyong anak na si Rihina.
Bakit ho? Ano ba sa palagay niyong pagtrato namin kay Rihina? Masama ba na tumulong siya sa amin?
Hindi ho.
Ay, yun naman ho pala eh. Bakit ganyan kayo magsalita sa akin?
Dahil hindi ho tamang ginagawa niyo kay Rihina. Dinideprive niyo po siya sa kanyang mga karapatan. Alam niyo ho, ang mga katulad niya na may kapansanan, mas nangangailangan ho ng pangunawa, pagtanggap, pagmamahal at pagkalinga mula sa kanyang pamilya. Pero, ipinagkakait niyo po yun sa kanya. Ano hong katunayan? Pinaghahanap buhay niyo siya para sa iyong sariling kapakinabangan.
Ma'am Tess, gusto niyo raw ho akong makausap?
Oo, Rihina. Kaya kita pinatawag. Maupo ka.
Salamat po. Bakit ho, ma'am? Ano po yung sasabihin niyo ho sa akin? Kasi ho, parang kinakabahan ho ako eh.
Ang bata mo pa, Rihina. 16 years old ka pa lang.
Opo, ma'am.
At napakarami mo pang pwedeng gawin at kayang gawin.
Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am?
Bakit hindi mo ituloy ang iyong pag-aaral?
Ayaw ho munang pag-aralin ako ng mga magulang ko eh.
Rihina, hindi nila pwedeng ipagkait sa iyong edukasyon. Karapatan mo yon bilang anak.
Pero nagtatrabaho po ako para sa kanila.
Yun na nga ang masakit dun eh. Ang anak pa ngayon ang nagkaroon ng responsibilidad sa mga magulang. Rihina, Sila ang may responsibilidad sa'yo.
Eh, ma'am, ano pong magagawa ko? Eh, magulang ko sila. Sumusunod lang naman po ako sa gusto nilang mangyari.
Pwede mong ipaglaban ang karapatan mo kung gugustuhin mo, Rehina. Dahil sa bandang huli, hindi lang ang sarili mong makikinabang, kundi ang pamilya mo.
Ano pong gagawin ko? Ibig niyo po bang sabihin, iwan ko po yung trabaho ko at mag-aral ako?
Rehina, pwede kang mag-aral habang nagtatrabaho sa akin.
Talaga ho, ma'am? Totoo po ba yung narinig ko?
Oo. Tutulungan kita para may pagpatuloy mong edukasyon mo.
Ano? Mag-aaral ka?
Opo, inay.
Hindi pwede. Tulungan mo na lang kami ng itay mo na pag-arali ng mga kapatid mong lalaki.
Inay, kahit ano pong sabihin nyo, mag-aaral po ulit ako. Hindi ko po ikakahiyang may kapansanan ako. At lalong hindi ito magiging hadlang sa pangarap ko, Nay.
Huwag matigas ang ulo mo, Rehina. Bumalik ka dun sa trabaho mo ngayon din.
Nay, magtatrabaho pa rin naman ho ako doon. Pero ang gusto ho ng amo ko, mag-aral ako habang nagtatrabaho.
Naririnig mo bang sarili mo, ha? Hindi mo kakayanin yon.
Nay, pwede ho ba? Kahit minsan naman ho, magkaroon naman ho kayo ng tiwala sa akin. Alam niyo ho ba kung ano yung pinaka masakit para sa akin? Na mismong kayo na magulang ko walang bilib sa akin. Dahil ang nakikita nyo, etong kapansanan ko.
Swerte mo naman, Rehina.
Maswerte? Bakit?
Kasi tutulungan ka ng amo natin na makapag-aral.
Nahihiya nga ako eh. Parang gusto ko tuloy magbago ng isip. Kasi nakakailang buwan pa lang ako dito tapos tutulungan na niya ako kaagad na ipagpatuloy yung pag-aaral ko.
Ay nako, ano ka ba? Sunggaban mo na agad yung oportunidad na yan. Malay natin, yan ang katugunan ng Diyos sa matagal mo nang dalangin sa Kanya.
Sa bagay. Pero, alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala.
Eh, ano bang gusto mong matapos?
Pangarap ko maging kagaya ni Ma'am Tess, maging chef.
Talaga?
Oo. At saka gaya niya, gusto ko rin magkaroon ng sariling eatery. Tapos, darating yung araw na yung eatery na yon magiging isang restaurant.
restaurant na ipinatayo nyo.
Napakasaya ko, Regina. Kasi yung dating eatery natin, ngayon, magiging isang ganap na restaurant na. At ito'y madadagdagan pa sa hinaharap.
Ang swerte nyo naman, ma'am. Napaka-successful ng negosyo nyo. Ang bait nyo naman kasi, ma'am, eh. At napaka-matulungin nyo pa sa kapwa. Kaya pinagpapala kayo ng Diyos, eh.
Ay, nako, Regina. At dahil sa wakas, nakapagtapos ka na ng kursong HRM. Ikaw ang ilalagay kong manager dito.
Ha? Talaga ho, ma'am? Ako ang magiging manager ng restaurant na to?
Oo, Regina.
Nako, baka hindi ko pa kaya, ma'am.
Ano ka ba? Kaya mo yan. Naniniwala ako sa kakayanan mo, Regina. Napagtagumpayan mo nga yung mga pinagdaanan mo sa buhay, eh. Ito pa kaya?
Kayo po ang bahala, ma'am. Tatanggapin ko po yung alok nyo sa akin na i-manage tong restaurant nyo.
Ay, naku, maraming salamat, Regina.
Parang kailan lang ho. Isang dishwasher lang ako sa dati nyong eatery. Ngayon, manager na ako.
You are very deserving, Regina. Ipinakita mo sa amin at sa maraming tao na hindi hadlang ang pagkakaroon ng kahit anong uri ng kapansanan para maging successful sa buhay.
Daniel! Daniel!
Bakit po, Inay?
Linisin mong maigi ang buong bahay, ha? Kailangan malinis ang paligid. Darating ang Ate Regina nyo.
Nay, tapos na po. Kanina pa. Kita nyo naman, di ba? Malinis na. Ano ba naman kayo, Nay? Natataranta na naman kayo.
Siyempre. Ayokong may masasabing Ate Regina nyo.
Inay, kahit isang matagumpay ni sa Ate Regina, siya pa rin ang dati nyong anak. Di pa rin siya nagbabago. Kita nyo naman. Sa kabila ng di magandang ipinakita nyo sa kanya nun, kahit kailan, di niya isinumbat at ipinumukha sa inyo kung ano at saan na siya ngayon.
Ay, alam mo, anak, tuwing naaalala ko ang ginawa namin sa kanya, nakakaramdam ako ng sobrang hiya sa sarili ko. Naging maliit at mababa ang tingin ko sa kanya magmula nang magkaroon siya ng kapansanan.
Oo nga eh. Pero Nay, wala na yun kay Ate.
Akala ko hindi na niya mararating kung ano man ang narating niya ngayon. Pero nagkamali kami. Isang napakalaking pagkakamali ang agad naming hinusgahan ng kanyang magagawa dahil lang sa kanyang naging kapansanan.
Hilario, bakit nandito ka pa sa loob ng kwarto natin? Dumating na si Regina. Dinalaw ulit tayo dito sa bahay. Halika na, ang daming pasalubong, oh.
Nahihiya ako sa anak natin, eh.
Nahihiya ka pa ngayon. Eh, ilang beses na tayong dinadalaw dito ni Regina?
Oh, Carmen. Nahihiya ako, di lamang sa kanya, kundi sa sarili ko. Tuwing makikita ko siya, naaalala ko kung paano natin siyang minaltrato noon dahil sa kanyang kapansanan.
Eh, anong magagawa mo? Anong gagawin natin?
Magkukulong na lang dito sa loob at hindi haharapin ang anak nating si Regina.
Hindi. Susunod na ako, Carmen. Bumebelo lang ako.
Halika na. Sabay na tayo. Mamaya, baka kung ano pang isipin ni Regina. Matagal na niya tayong pinatawad. At pareho na nating pinagsisihan ang lahat ng ginawa natin sa kanya.
Anak, halika, maupo ka. Tikman mo tong hinanda namin sa'yo.
Salamat po, Nay. Tara ho, Tay, sabay-sabay na ho tayong kumain.
Sige, anak. Sasabayan ka namin kumain.
Anak, akin na tong saklay mo. Ilalagay ko lang sa gilid, ha?
Salamat po, Nay.
Teka, anak. Napansin ko lang kasi, napakaluma na tong saklay mo. Ito pa yung kauna-unahang saklay na ginamit mo.
Oho, inay. Yan nga yun.
Bakit? Hindi ka bumili ng bago. Yung mas maganda.
Mahirap para sa akin na palitan yan, Nay.
Bakit naman, anak?
Napakabigat po kasi ng sentimental value ng saklay kong yan eh. Yan yung naging kasama ko at karamay sa buong panahon na nakikipagsapalaran ako sa buhay.
Regina.
Hanggang sa marating ko kung saan ako ngayon.
Mabuti at matibay at tumatagal ano.
Kapag mahal mo talaga siguro ang isang bagay, gagawin mo ang lahat para alagaan ito. Pahalagahan para wag mawalay sa'yo at tumagal pa to sa buhay mo. Katulad na lang ng isang pamilya. Ano man ang maging depekto o kapansanan ng isa, hindi ibig sabihin wala na siyang gamit.
Regina.
Kailangan mo lang ipakita at ipadama sa kanya na mahalaga siya at may malaki pa rin na magagawa. Dati naming class president nung high school.
Ikaw nga. Uy! Kamusta ka na, Regina? Ang tagal nating di nakita.
Oo nga eh. Huli nating pagkikita, yung dinalam mo sa bahay namin yung donation ng mga kaklase natin na saklay para sa akin. Ito, gamit ko pa rin.
Oo nga, no. Ano balita? Customer ka rin ba dito sa bagong restaurant?
Hindi. Ako yung manager dito.
Aha? Talaga? Ikaw ang manager dito?
Oo.
Wow! Ang swerte mo pala ngayon. Nakatapos ka na ba ng pag-aaral mo?
Sa awa ng Diyos, may tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral.
Akalain mo yan? Mas maswerte ka pa ngayon kaysa sa mga classmate natin noong high school. Mas maganda pa ngayon ang kalagayan mo kaysa sa amin.
Hindi naman.
Ako, housewife lang. Samantalang ikaw, manager. Di mo talaga maibabase sa kaanyuan ng tao ang kanyang kapalaran sa buhay. Kahit nagkaroon ka ng kapansanan, eto ka ngayon. Malayo ang narating sa buhay.
hindi naging hadlang yung kapansanan ko para maging maliit o mababa yung tingin ko sa sarili ko. Kundi, naging motivation to sa akin para mapatunayan ko sa maraming tao na kahit sino mang may kapansanan, pwede ring mabuhay ng masaya, ng normal, at ng isang matagumpay sa laban ng buhay.
Ng kapansanan ay hindi hadlang upang maging matagumpay sa buhay. Gaya ng ating dulang napakinggan, ang kapansanan ni Regina ay naging tuntungang bato upang mas lalong magsumikap na abutin ang kanyang pangarap at mamuhay ng masaya at normal gaya ng iba. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang ating kinapulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na mga istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganio, Margie Janito, Risa Calyao, MJ Arsadon, Raymond Tomas, Jim Rose Lufamia, at Sara Atia. Ang ating drama technician, Mark Lawrence Narciso. Naglapat ng tunog, Aileen Machias. Naglapat ng musika, Von Dagang. Production assistant, Isa Fuentes at Cindy Morito. Drama Supervisor Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan.